Татарстан президенты Рустам Миннаханов, ТАТ электромаш завода директора Ильдус Исламовна, Татарстан автономиялы Совет Социалистик Республикасы түзүлүүгө 100 жыл медали менен бөлөкледи. Дөөлөт бөлөгү Татарстандын социалдык-саясий потенциалын нагытууга зур өлөш кирткен ишин берилди. Ильдус Исламов республиканын отказанган машина түзүүчүсү һәм Россия президентинин кадрлар резерви агзасы болуп тура. ТАТ электромаш заводунда ул 2001 жылдан бери жетекчилик ите, аңа кадар КАМАЗнын башкарма директору болган. Бүгін Татарстан Дәулет Советында Татарстан Конституциясы қабыл етілуге 30 жыл толуға бағышлап өткерілген республика конкурсларында жеңушілеріне һәм призерларына бүләкләү тантанасы болды. Лауреатларына республика жетекшілігі есімінен Дәулет Советі рәйісі Фәрит Мөхәммәтшин сәлемләді. 30 жыл әле қабыл етілген Конституция Татарстанның көп милләтле халқын бірләштірді, база қиметлерін нығытты. Ұзақ йыллар Россия Федерациясы составында республикабызның үсеші һәм шешек атуы бурычларына хызмәт итті. Деп асызықлады Фәрит Мөхәммәтшин. Республика парламенты жетекшісі конкурсларына ұйыштырушыларға, һәм қатнашушыларға, педагогларға, һәм студентларға рәхмәт білдірді. Бұл темаға қызықсыну арту бізіні қуандыра, өз хоқларыңны һәм бұрышларыңны білу, закон бойынша яшау бик мөһим, деді ол.
Бұл біздің конституцияға 30 яш тула деп әйтем. 3-4 жыл өтіп кеткен, 3 күн кебек, ләкин бүгін дә күз алдымда тора. 92 жыл Советлар Союзы таралды, тарқалды. Республикалар өзінің суверенитетін иғлан етіп, Татарстан ол шапта өзінің конституциясын яңа баштан язып, келешегін шунда көрерге деген ниет белән өзіміздің бірінші президентіміз Шаймиев Нетивен Шарипұлы басшылығында менә шушы конституция дөньяға келді. Көп милләтле халық, 137 милләт, Төрлі тілді, түрлі динді, оларыны бірлештер отыраған конституция болсын деп, бұл мәдделерінде анда нағытып язылған болды. Конституция бірлештерді, бірден болып, бірге болып яшейбіз. Өзіміздің конституция туған күні білен бүтінімізді тәбіреклейм. Өзіміздің республиканың келешегі де оңай, яқшы болар деп үмітленіп, шанып яшейбіз.
Йыллық 6% ставка белән тұраққа ташламалы кредит беру уақыты ұзайтыла. Кредитін 2018 жылының 1 ғынварынан 2023 жылының 31 декабріне қадар 1 баласы яки 10-нан сыңғы балалары туған Россия граждандары оларға хауқылы. Олар ипотека кредитін 2024 жылының 1 июліне қадар рәсімлештіре ала. Тұрақ сатып алуға кредит ұллық қалған, яки инвалид балалары болған ғайлелерге де берілі. Фатир сатып алу, яки шәхси йұртызу үшін ана капиталын 1 кіртін болара қолланып бола. Бүгін Сармон районында Татарстан Республикасы президенті қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе әгъзалары белән берлектә зона семинар киңәшмәсе булды. Утырыш ишендә Татарстан Дәүләт Совет рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы президенты қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Ахмәтов катнашты. Утырыш алдыннан киңәшмәдә катнашучылар Сарман аграр көллияте эшчәнлеге Мурат Рәмзи исемендәге Әлмәт авылы урта гомуми белем бирү мәктәбенең эш тәҗрибәсе белән танышты. Сарман авылында Лилия балалар бакчасына Бәрәкәт мәчетенә бару оештырылды. Сарман муниципаль районы мәдәният йортында булган пленар утырышта Татарстан Дәүләт Совет рәисе урынбасары, комиссия рәисе Марат Ахмәтов һәм Сарман районы башлыгы Фәрит Хөснуллин чыгыш ясады. Утырышта телләрне саклау, телне Яну милли мөхитне булдыру мөмкинлекләре турында фикер алыштылар. Бүген Иннополиста шәһәр халкы шулай ук Рос Энергоатом концернының Атомдата Иннополис компаниясе хезмәткәрләре 466 ылыслы агач 50 дәне башка куаклар утыртты. Агач утырту акциясе территорияны яшелләндерү максатында оештырылды. Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәхетдинов билгеләп үткәнчә, илнең иң кечкенә IT шәһәре мэриясе әйләнә тирә мохитне уңайлы итү өчен системалы эш алып бара. Ел саен шәһәрдә 700ләп төрле агач утыртыла. Атом дата компаниясе Иннополис махсус икътисади зонасына 2019 елда кертелгән иде. Шәһәр халкы белән бергә ул экологик мохитне саклауга ел саен зур өлеш кертә. Ислам банкингынан Россияда төрле дин вәкилләре файдаланала. Бу хакта партнерлык финансларына багышланган түгәрәк өстәл вакытында Татарстан иҗтимагый палатасы рәисе Зилә Вәлиева белдерде. Аның сүзләренчә, республиканың ислам банкинга инструментларын гамәлгә кертү өчен бөтен мөмкинлекләре бар. Татарстан моңа әзер һәм башкаларга караганда якынрак. Бездә бу юнәлештә эшләргә теләк бар. Кайбер шикләрне бетерү бик мөһим, чөнки кешеләр ислам ипотекасы мөселманнар өчен генә дип уйлый. Ул һәр кем өчен, диде ул. Татарстан Республикасының инвестицияле үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина Татарстанның ислам банкингын кертү буенча сынау төбәге булуын искәртте. Бездә алга китеш башланды, чөнки партнерлык финанслауны оештыру турындагы закон чыгу юлында ул сынау проектын Россиянең 4 төбәгендә, Татарстан, Чечня Республикасы, Дагыстан һәм Башкортстанда 2023-2025 елларда гамәлгә ашыруны күздә тота. Күп кенә партнерлык финанслау операцияләрен өстәлгән кыйммәткә һәм табышка салымнан азат итү карала, диде Талия Миңнуллина. Бу көннәрдә Казанда мөселман мәдәниятының яшьләр фестивале уза. Катнашу өчен 1300-дән артык кеше гариза биргән. Аларның йөзе Казанга 11 төрле илдән килгән. Шул исәптән Индонезия, Гамбия, Гыйрак, Казахстан, Пакистан, Төркменстан, Үзбәкстан, Мисыр, Тунис һәм Бангладештан. Фестивальдә катнашучылар өчен махсус программа, театр һәм рәсем сәнгате, хореография, музыка һәм кино буенча мастер-класслар, мәдәният һәм сәнгать эшлекләре белән очрашулар оештырылган. Фестивальның кульминациясы гала-концерт була. Чарада катнашучылар аны әзерләү һәм үткәрү белән шөгыльләнә. Гала-концерт 29 октябрьдә Казан дәүләт мәдәният институтының концертлар залында була. Исегезгә төшерәбез, Казанда мөселман мәдәнияте яшьләр фестивале Казан ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр башкаласы 2022 программасы кысаларында уза. 20 октябрьдән бирле Татарстанда коронавирус яктыруның көн саен 200-дән кимрәк очрагы ачыклана. Соңгы тәүлектә инфекцияны республикада 142 кеше эләктергән. Стоп коронавирус нокта РФ порталы мәгълүматлары шуны раслый. Пандемия башланганнан бирле Татарстанда ковидның барлыгы 186901 очрагы теркәлгән. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 28 октябрь җомга көнне аязучан болытлы һава, яңгыр һәм җепше кар булу ихтимал. Җил көньяктан талгын. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр салкын, көндез 0-дән 5 градуска кадәр җылы.